tokalarım. Çoldansın çaydan elge batalarım. Yel oradan duman casam şatkan gizli. Men kalayım de tılış şatalamın. Ay bana ah singirli alatavday. Armısın ah sakalda atalarım. Kadırı kazınalı karatavday. Barmısın ah jaulukta apalarım. Ağam ba ağalarım naratanday. Armin jastaydugun ata jaun. Yesimde anğıldağan jengelerim. Üydegi sizler sizler atamanım. Kendi yıl ıhlasına ümit artıp, aldına kendi ağayım botalarım. Kömbeni dübirletip bir şabayım, tilegen kabıl bolıp batalarım. Al endişe ağıttım jır tizginin, soğulğan kamşı bolsın şapalarım. Ер көскен құл жасындай елік қырдың, бір елін намыс болдың, бөрік болдың. Алашқа сауын айтып, арқа жұрты, дүбірді айтыс жасап желіктірдің. Осы айтыста барымды сынайын деп, өзіме сенімімді берік қылдым. Қолға алып домбырамды толғанбасам, анамнан ақын болып неғып тұрдым. Алты құрлық бас қосқан ақорданың төрінен алшаң басып еліп кірдім. Себебі алты алаштың басын қосқан ордабасы төрінен келіп тұрмын. Қалып едің отырғасын көріп мұнда, салмағын сақыл бердің болықтың ба? Сахнада бақытпен жұп болыппын, білмеймін бақытыма жолықтың ба? Осы жиын біз үшін ардақты сәт, сүбелі сөз айтайын салмақты сап. Бір кездері еткенді жігіт едің, жүретін майын жерге қармақты сап. Дағдар сатты әсер еткен білем, қалқиып қалсын ғой қаңбақты сап. Екі бетің суалып жағын солып, маңдайын жалдырап бір жаңғақты сап. Мұсылмандар жиылып жатыр едік, күнәмен күмірісті аулақ құсап. Қос өзің бақырай пайдан келдің, құттарға тағынатын қалмақ құсадай.
Қатардан кейін қаламба, ет жүректері елжіреп, өзімнің нұрын мөлдіріп, ақындар мұнда келді деп, айтысы аңсап сағынған, айтысы аңсап сағынған, елжіртім тегі заманба. Құбайым айырмасын күшті адамнан, ақын жыры қалыпта мұсқа болған. Жақсылық бастап ғой Рамазан, ораздан құтты болсын ұстаған жанай. Долада қосты жарып жүлдалатын, әр сөзің ертегідей тыңдалатын. Қалай қалай сүйесің осы күнде, ел алдында япырмай бір жанағынай. Аттама артық сөйліп арыймаңнан, сенен де менен дөтіл тәні жалған. Қалмақ деп айтадығын дәлелің жоқ, оразада жаңылма кәлиманнан. Айналайын бір жаным, айналайын бір жаным, қаңғат деп айтқан сен бедің, Jim bular sağan men dedim. Kele salıp janıma qalmaq dep meni tergedin. Zamanlı qurtqan sen deyli jep tuğan işten jörgögün. Awruğundı kutinip keledi senin emdegin. Ülkönün amır ülgüsün osun ma senin körgönün ay. Kıysın yok sultanına, mene kimin demindim kul barına. Kalmak dep, kuvan cevde aytın bilip, onun tükkü tarihin kim tanıda. Çoğarlar jeti sudu bilgenmen, Kazak'ın tappaldı oy ultanına, tilin kiyip ketpesin patışara, isem de Rayınbek'tin urpağına uray. Astanam abattangan nurdu kala, Karagandı kömürlü kundu kala. Yazılbay'ın cağasın cakta vergin, Ağrı kadar yetkisi sulun kala. Öğüydü üstününki çaltaklaydı, Semeydi kasır et mumu kala. Kuşulgan prakonu kündü kulap, Bay gomur boğup etti ulu kala. Айналмасын көкшетау қарағайдың мұңлы қала. Алматыда айрылған жарынан емес ол тәтті апортты гүлді қала. Туғаннан шәріпін жақсы көрген Шымкенттің шатақты шулы қала. Әр күніміз көлігіне жүзін жазып бастадыңдар тағы да шуды жаңа. Bir jancan şımqalanız dinamanda bölüngün ırdıldırdı ırdı qalaqlay. Sen özü təlim aldın qayb oğandan, özgürlüğüz esin şu aynalandan. Keşegi bir jansalda sekiz qırla, Ən şalqı dölümün qayma qalgan. Bugün bir jandardın sıyğın mınal, Yağırmay ırpaq kalay maydalangan. Bir jansal kiyim giye vaqtanın sen, Kız muz baba şıqatın çayna qaldan. Yer jigit şolaq şapan kimeuşedi, Sen onu körüldedin qaybabandan. Qolsunda jeyişinde devşedi qoy, Al senin epi jeng qayda qaldan. Азаттықтың жолында не істемедім? Мың өліп, мың тірілі елдік үшін, ел үшін мың жанып, мың өшкен едім. Ауыздық пен су ішіп астымды, майданда етпен қан кешкен едім. Қарымды астан айырып, қайды жұтып, Қаратаудың басынан көшкен едім. Ал бүгінде айбынды азат ел боп, желпініп, желдей болып естен едім. Аман ба шулы қалам деп айтасың, ағасы әр сөзіңді кесте көріп. Көлігінің артына жүзін жазса, онысы балалық қой дескен едік. 300-ге бөліндік деп кейсекте, бірақ біз бір жағдайды ескередік. 300 қылған құдайға сансыз шүкір, 200-ді болғанда ескередік әй. Жырына тамсандырар міне көпті, ағамның бір елінің жігері отты. Не болған ақындардың барлығына жеңімді айтады деп кім елепті. Елбасының toyuna gelip alıp elimde glasımdan şükür etti. Karınmaz gelin barda kengizimde, kengiyer kol başlasan öresimde. Cevabımdı vereyim, en bulayca oyumdu gelgen bolsan bölüsüge. Talaylardın kapıda casırınıp, cıdırılı getim jür cinişinde. Eşkimde kastık jok çıgı dedim, əsli zavuk soğuaydın kerisüge. Кеңшінде кетті ау деп жұдырығы өтен ой қалмасын деп ел ішінде жұрт менен қауіп келіп жүрмесін деп жеңімді аттастадым сол ішінде әй құдайым таңдай бөлің бергесінді айтыстың шаңғылайып көнбесінге қазағыма тілеймін туысқаның қырғыздың күнін құдай бермесін деп өмірге келген ұлын енді ойлайтын Нұрсұлтан ағамызда ері болсын деп ел басын елге жағдай жасап жатыр Қазақстан биікке өрлесін деп қарулы күштерімді жасақтады қазаққа сырттан қауіп төнбесін деп жүз аурухана салуға қаржы бөлді ауылдан адам көпті бөлмесін деп әлемдік оқу орнын ашып берді ыбырай жаққан білім сөнбесін деп арқадан астананды салып берді ұлы тауылды ұйытқан төр болсын деп еліме экспоны жеңіп берді елордан биікке қол сермесін деп айбыным күннен күнге асқақтауда байлығын ақпаса да көл көсір боп қағамын елбасыға қандай кінә әлемнің басып тұрған пернесін деп ұлтымнан ештеңе де аямаған Нұрсұлтан аға қазір теңдесің жоқ ай көмейден шыққаннан соң жырағына өлеңнің айналайын бұлағына халықтың халін айтпай кетті ғой деп ағайын кінә қақпа ұланыңа өзін жаңа мақтаған елбасыға бар еді балаңның бір сұрағы да құлданда бір өтініш болатын жет халықтың сөз емес те сұрағы да бүгінде кім кінәлі жазықсыздан зарғар баналардың жылауына бишіден сәби өлген жаханалар қайтадан енді бала туады ма байқоңырды орысқа жалға бердік зымыранның айналсын деп тұрағына жалғалған ағайындар сол жердегі халыққа бір мойынын бұрады ма жиырма жыл жетім бала күйін кешкен ана тілім аяқтан тұрады ма абыройын жасырған арлы қызды оқуда қыспаққа алып туады да қар кемшейіп билеш бикештерге жұма қылып бір шара қылады ма ал енді миллиондаған ауыл халқы көндікпен ауыр жұмыс бұғауына сол ауылда өршіп тұр жұмыссыздық қоғамның шындығы ғой бұдағына осының бәрін көзбен көріп жүрген әкімдер елдің жайын ұғады ма ел жайын осы жерге айта келдім жеттім деді елбасының құлағына бердің бе жалғасын деп маған жолда өзіңді қолдайтұғын ағам жолда заманның запыранын қолдағанда көңілім әр сөзіңе алаң болды қарын тоқ ұйқым тыныш дегенменен қарақшылар көбейді жалаң болды өз ұрпағын көктетпес көкек құсап баласынан безінген анаң болды қытайдың қоқыр соқыр жіп шуындай нәрестең шетел асып тауар болды адал деген қазаннан доңыз еті шыққанда күллі дүние қарам болды көз салып немередей қыздарына шалами шалғы тұрған заман болды алғай ашытып көп сұрақты оңтүстік аймақ еді текті нақты қай жылы жүк болғанда димаш атам арыстан ба аман ба деп сұрапты барған киеледі, жырдастан тарихымның киегеді. Шымкенттің қарасам атауына, жетәріптен құралған жүйеледі. Фарари Түркістан мен Мордабасы, қалғып кетсем түсіме киенеді. Отырар Бәйдібек пен Еңбек Шабай. Сондағы дауға құлақ түрегенде, атат алған аудан мен қала әкімі, сүгірліп түйедей жүрелінде, жетәкім аттестациядан өтпей қалып, кие қонған еліңді күйелі дауылбай. Мәнерлері енді қандай боладан әуендері. Ләппай деп бірге жүрген достарының қысқарадау қол созған сәлемдері. Бәрін сатып аламыз деп айтатығын, Шымкенттіктер сөздерін дәлелді дауылбай. Өзіңіз өзіңізден астатар ма? Мен осы адамдарға таңғаламын таусып қалғандай ақ басқа шаруа. Қиқет Шымкенттен шығасыңдар, одан басқа әңгіме жоқ па сонда? Ізіңдей болмасаң да көне көштің, інінмен сағына да ерегесің. Желпініп жұрт алдында сөз айтасың, өзіңнен озбағандай бөле кештім. Әкімдердің айтты ғой емтиханын, сұрап жатпаса дағы сенен ешкім. Оның бәрі жетәкім өтпей қалды, оны қалай мен бүгін елемеспін. Олар деген өтпеді деп айтасың, ішімде жүргенде яғни мені кестің. Оны барып бәлменттен сұрасаңшы, әкімдерден тест алған мен емеспін әй. Ағамның шығып жатыр жалынды әні, осқа қағылғаны. Шымкенттен шығаса қоймады ғой, қиқарлықты танытып қанымдағы. Онсызда бізді көп адам жақтырмайды, неге екені белгісіз оның дәмі. Шымкент жақтан көп адам қыз алмайды, қалыңдықтың қымбат деп қалынмалы. Жақсы нәрсе қай кезде де қымбат болады, мәнісін түсінбеймін соның дәмі. Бірақ нәрсе айтайын мынау елге, ел үшін тіптен бөлек оның мәні. Мысалы сол Шымкенттен келмейді ме күнде жейтін қарбызбен қауындары? Өрікші Алматыдан шабдалылар Шымкенттен жетпейді ме соның бәрі? Бұл ағам осыны айтпай толғанар ма, үлкен күмән тастайды молдадар ма? Біздің қазақ тілесін тойшылғалы, жаз бойы тойғызады барғаларда. Шымкенттен киелі вагон-вагон, ортаға жемішінде толмағанда. Астананың тойы да өтпеспеді, Шымкенттің көкөнісі болмағанда. Біз әркез ұлтымызбен мақтанамыз, біз әркез ұлтымызбен шаттанамыз. Сол ұлттықтың символы оңтүстікке тіл тигізгендерге қарсы оқтабамыз. Хандығың Қаратауда құрылғанын алғаш рет тарихтан ақтарамыз. Оңтүстік қазақтықтың қаймағы ғой, сондықтан біз өзіңнен бастабамыз. Бекболат Тілеухандай бір қазақ бар, оның әр сөйлегені жатқанаңыз. Сол ағаңның Шымкент жайында айтқан пікірлерін интернеттен ақтарамыз. Одан арғы ештеңе айтылғанда керегі жоқ сол сөзге тоқталамыз. Қысқасы Бекболат екеуміз Шымкенттің адвокаты боп барамыз да. Еліне жыра айтуға жарамас кім, өз елін биік шыңға баламас кім. Шымкент жайлы айтатын әңгіме көп, оның бәрін тізбелеп санамас кім. Бірақ нәрсе айтайын ел алдында, содан ақ өзгелерден бағаңасын. Ел басының өзінде жылды екірет, шипасынан нәр ала сарағаштың. Ұлтымыздың мұңымен тілдеседі, желіне бетін тосып қара бастың. Оңтүстік сүйіктісі ел басының, оңтүстік ұйтқысы аралаштың әй. Астана Сарыарқаның сәні болды, алаштың қалықтаған әлі болды. Көркіне көз соймайтын керме шақар, қуанышқа кенелді қалың елді. Бәйтерегі бір жарым хақ өрінде, берекелі бейбіткін таңы келді. Ерке сұлқын есілдің жағалауы, сауыққа айналдырды сары белді. Ханшадыр пирамида океанариум, тиек етіп айтайын тағы келді. Бүкілдің бүкілінің басын жидің, ілтипатын білдірді бәрінің ұлы. Азиядан өткіздің Алматы мен Икараны жолығы бары берді. Саммитті де өткіздің дүркін етіп, тілеуіңді бергесін тәңір ұлынды. Елу алтын басшысының басын қосып, басына бейбітшілік бағы қонды. Астанамды көруге жер шарында, Обамадан басқаның бәрі келді. Жүйір әркез өлеңші нақылшын боп, жасаса құбақ қой ақын сүннет. Қасиетті Рамазан айы келді, сауаптың тегізіне батырсын деп. Мұсылмандар 30 күн ораза ұстап, мешіттерде тарауып оқылсын деп. Ермандықта иманды жан емес пе, төрімде отырған ағыз ақылшын боп. Айтыста дейдігін қойған шығар ақындар елді иманға шақырсын деп. Бұлайда қабылдылар тілегінде, Алладан дұға жасашы негінде. Ораза ұстап ақыретке азық жина, мәңгі қалған ешкім жоқ бұл өмірде. Осы менен ағайын қошаман бол, аттанған сапарластар ол өмірге. Алаға көріскенше сенді аман боп, жүрелер топтан озып жыр елінде. Сигурашқа секілді жұрт сүйсінер, сұлулық болмаған мен әрегінде. Кешегі оразалы адам ұзап, қазақтың мәңгі қалған жүрегінде.
Көрбен бір сетіңді, түн өріп кеттің қалқам түн секілді. Оразада сабырлы болдың қарқам, ештемені елемес тіл секілді. Аузыңнан көбік шашын аңырайсың, айтақыдан қап қойған жын секілді. Кенесары арқадан қуған кезде, орыстан қалып кеткен құл секілді дауылай. Астана тойға жинап бүкіл елді, айтамыз осы күнге шүкір енді. Тәуелсіздік бәрінен қымбат байлық, қазағым қаштас екен құтың енді. Ұры-ұры бөлімдей ырду-дырду, бірлік пен түзу шықсын түтін енді. Бабалар қанын төгіп жанын деп, арманда азаттықты күтіп еді. 300-дің басын қосқан хан Абылай, туына біріктірген Мұхаммеді. Ақ жолын Абылайдың жалғастырып, нұраға нұрлы жолмен ұтып еді. Алматыдан Астананы көшелерде, талайлар сенбей қалап шытып еді. Қалай енді бүгін көзім көрді, құлпырған Астананың құт іреңі. 15 жылда елбасы Астананы әлемдік бәсекеге үкіледі. Тәуелсіздік алғалы 22 жыл, ертеңнен үлкен үміт күтіледі. Ал Абылай бабама 300 жыл ғой, тойласа артық болмас үкіледі. Өткенге сап қызғадыр, өткенге сап бәріміз сыйламаса, болашақ бетімізге түкіреді ауай. Қазақтың табанына тас батпасын,
Ek soda dalısın, asak dasın. Havlu oraza da barlık dilip, Kazakımın canan jaş jappasın. Kudayım umur verip patçamıza, Tevlüksüz otanımdı aksatpasın. Ölmez sağan bir can kırım versin, Önürümün kızığın elin görsün, Özünü bir can saldın, yolun versin, Bahtağın koştasın, kolun versin.